Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Росії висунули умови для відновлення зустрічі нормандської четвірки, яка не спілкувалася на рівні глав держав уже понад рік. Як заявив агенції ТАСС, глава МЗС Росії Сергій Лавров, слід виконати попередні домовленості на таких зустрічах, тобто розведення сил у районі трьох пунктів на Донбасі. Розведення відбулося у двох з цих пунктів, а у третьому станиці Луганській, нібито, цитата пана Лаврова, українська сторона намагається зірвати домовленості. Натомість українська сторона наголошувала не один раз, що розведення зривали контрольовані Росією війська угруповань так званих ЛНР і ДНР. Отже, нормандська четвірка. Чого ж, власне, хоче зараз Росія на Донбасі? Про це говоритимемо у прямому ефірі з політичним експертом Олесією Яхно. Вітаю вас, пані Олесю.
Вітаю.
Ну що ж, вислухаємо повністю цитату міністра закордонних справ Росії у викладі російської агенції ТАСС. Отже, Сергій Лавров.
Ми за те, щоб нормандська четвірка працювала активно, але щоб ці зустрічі не закінчувалися невиконаними домовленостями. Під час самітів 2015 року в Парижі і потім 2016 у Берліні була досягнута домовленість дуже конкретна. Самі лідери на карті позначили три населених пункти, в яких повинно відбутися розведення сил і засобів. Київ повністю не виконує другу домовленість, досягнуту в Парижі за формулою Штайнмайера, про можливість запровадження закону про особливість. Особливий статус Донбасу. Тому ми попросили наших колег, які хочуть нормандську четвірку знову зібрати на найвищому рівні, все-таки хоча б із поваги до глав держав зробити це після втілення попередніх угод.
Ну, така думка міністра закордонних справ Росії, пана Лаврова. Пані Олесю, ну, справді, ну, відбувалися певні зустрічі на рівні глав дипломатичних відомств, а останнє спілкування на рівні глав держав Порошенко, Путін, Меркель, Еммануель Макрон відбулося в липні минулого року в телефонному режимі. Відтоді нормандська четвірка повноцінно не зустрічалася. От які заяви пана Лаврова, це, на ваш погляд, ознака готовності Росії відновити ці консультації, чи навпаки, певні ультиматуми, які, в принципі, неможливо виконати і фактично політично поховати нормандську четвірку, як і мінський процес.
Думаю, що Росія на сьогодні докладає зусиль, і ці заяви, які ми чуємо і від Лаврова, і ми чули заяви за результатами зустрічі Путіна і Трампа, такі різні, різноманітні гібридні пропозиції, вони мають за мету зламати ту логіку, яка склалася протягом останніх півтора року між Україною та нашими західними партнерами, причому як Сполученими Штатами, так і з Європейським Союзом. І ця логіка дуже проста, зрозуміла і чітка, і вона полягає в тому, що без реальної демілітаризації озброєння окупованих територій не можна переходити ні до якого політичного врегулювання. Тому що будь-яке політичне регулювання без безпекової складової, воно означає або посилення політичної кризи, або це криза, яка може бути перенесена вже з окупованих територіях на іншу територію України. І ці пропозиції, в принципі, звучать дуже дивно. Лаврова, як і дивною була пропозиція, яку ми почули потім вже постфактум за результатами зустрічі Путіна і Трампа, там провести референдум на цих територіях. Тобто такі гібридні пропозиції, які мають за мету нав'язати політичне врегулювання зі збереженням контролю і впливу Російської Федерації для того, щоб цим скористатися для подальшого поглиблення кризи і при цьому зберегти свій контроль. В принципі, дуже дивно, що взагалі Лавров згадав про формулу Штайнмайера.
Так, це ще один, крім розведення всіх трьох пунктах, і про це пан Лавров згадав. Формула Штайнмайера, проведення виборів, як це можна сказати, так, ухвалення закону Верховної Ради про так званий особливий статус Донбасу, щоб, зокрема, і вибори відбулися там.
Це дуже дивний підхід, тому що ніхто ніде не згадував ні про яку формулу Штайнмайера там вже протягом останніх двох років, ні на Заході, ні в Україні. В принципі, про це періодично згадує Російська Федерація, і єдиний, ну, скажімо, там діяч, який себе позиціонує нібито від України, це Віктор Медведчук, і більше ніхто про це не згадував. Навіть ніхто не знає, що таке, чому чітко полягає формула Штайнмайера. І Штайнмайер на сьогодні займає зовсім іншу посаду.
Тоді він був міністром закордонних справ, а Ференц зараз президент. Це церемоніальна посада.
Президент, і він перебував нещодавно з візитом в Україні, і його заяви зовсім там не згадувалося. В його заявах ніяка формула Штайнмайера. Вона тоді полягала в тому, що потрібно одночасно, а то і навіть попередньо виконувати політичну частину і потім безпекову. Але від цієї ідеї, навіть якщо вона була в окремих європейських політиків років два тому, від цієї ідеї відмовились, тому що всі побачили, що Україна, коли коли вона прийняла в першому читанні зміни до Конституції в 2015 році, це ніяк не вплинуло на зменшення військових дій, на відсутність там активізації, на реальне роззброєння. Це ніяк не вплинуло на ситуацію. І більше того, закон про особливості самоврядування на окремих територіях, про які згадує Лавров, він прийнятий. Він є, він був прийнятий ще в 2014 році, і ми знаємо, що він був пролонгований на рік, зараз спливає термін, але він є недієвим, тому що дієвим він може бути після того, як будуть проведені вибори, а вибори можуть бути проведені за українським законодавством, і після того, як ця територія повернеться в правове поле України. Тому Росія, мабуть, або є два варіанти, або вона просто хоче затягувати час, роблячи вигляд, що нібито ми якісь там пропозиції робимо, можливо, розраховуючи, що щось таке зміниться. Хоча, як показує досвід, ні вибори в Європі, ні вибори в Сполучених Штатах, і навіть зустріч між Путіним і Трампом, вона призводить до зворотнього, санкції посилюються, і налаштування всередині Сполучених Штатів, там вже зараз обговорюється, щоб визнати Росію країною, яка є, по суті, спонсором тероризму, і так Україну, яка підтримує тероризм.
Не виключення майбутнього, навіть розірвані до відносин між Росією
тому,
і США.
Тому це не ясно, там, якщо Росія розраховує на вибори в 2019 році, але всі це розуміють, або реально хоче намагатися гібридними якимись пропозиціями зламати цю логіку для того, щоб все-таки намагатись нав'язати, знову ж таки, це політичне врегулювання без демілітаризації, що для України означає фактично капітуляція, тому що якщо Росія зберігає там свій контроль, але ми чомусь повинні якимось чином легітимізовувати, це нам не на користь, і ми, мені здається, дуже чітко, коли такий ризик реально був, а він був в 15-му році, в 14-му, і навіть десь до середини 16-го, коли західні партнери не зовсім розуміли, в чому є різниця.
Був тоді так званий план Мореля, був він же тоді?
Він,
тоді
скоріше,
французький дипломат.
Да, як ідея вносилась, але навіть якщо тоді від окремих європейських політиків, можливо, дійсно не було розуміння того, в чому різниця і чому дійсно не почати виконувати паралельно політичні і безпекові пункти, то на сьогодні, мені здається, всі про це прекрасно розуміють.
Всі думаєте, пані
Олеся. І цей план Штайнмайера, він дуже, ну, розумієте, коли там за результатами навіть зустрічі на рівні міністрів обговорювались гуманітарний аспект, звільнення заручників, можлива миротворча місія, безпекова складова, а Росія говорить, що ми вимагаємо виконання формули Штайнмайера, про яку взагалі ніхто нігде не говорить, то це звучить, звичайно, трошки дивно і як випадіння з реалій, з контексту останніх двох років.
Дякую, пані Олесі. Нагадаю також, друже, що свої запитання, коментарі ви можете писати під трансляцією нашого прямого ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» в соцмережі Facebook, у чаті і трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». А зараз от долучимо завдяки прямому зв'язку із Берліна німецького журналіста, письменника, який 16 років працював у Росії, зокрема кореспондентом німецького видання «Фокус» Бориса Райт-Шустера. Приветствую вас, Борис. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Прежде всего вопрос. Вот мы с Олесей Яхно начали об этом говорить. Роль, конечно, Германии очень велика и в нормандском процессе, и вообще в Европе как государство номер один в ЕС. Сейчас Ангеле Меркель, когда вот говорят уже о новой коалициаде в Германии, ей вообще до Донбасса или нет? На ваш взгляд, Борис.
Я считаю, что канцлеру ФРГ Ангела Меркель, что и сейчас вообще не до Донбасса и вообще не до Украины, и у нее сейчас ощущение, что у нее одна единственная задача, которая повыше всего, это хоть как-то сохранить свою власть, которая сейчас уже под опасностью. И, увы, внутри страны это очень сильно выражается, на мой взгляд, политика парализована, что ничего не происходит, что только властные игры. И тем более, увы, это отражается на внешней политике. И поэтому я считаю, что Украине, увы, на данный момент от Германии ожидать чего-то полезного, хорошего не стоит.
Борис, ну вот свежая новость сегодняшнего дня. Официальный представитель Ангелы Меркель Штефан Зайбер сообщил, что буквально 18 августа, через несколько дней, во дворце Мезенберг в Бранденбурге состоится встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Очередная встреча, они часто общаются, никакой изоляции Путина, если вот судить по этим встречам, нет. О чем же они будут разговаривать? Ведь в центре внимания будут именно вопросы внешней политики, в частности, ситуация на Донбассе.
Я боюсь, что Украине ничего хорошего от этого штат не приходится. Я вам честно скажу, мне уже очень трудно оценить политики Ангелы Меркель. Она сейчас явно дала понять, что она поддерживает Северный поток 2, что проект, что очень плохо для Украины, очень вредно для Украины, что я считаю безответственным со стороны Германии, особенно в отношении к Украине, но и к другим странам. И, увы, я сейчас очень затрудняюсь оценить позицию Ангелы Меркель, и я сомневаюсь, что стоит что-то хорошее ожидать Украины от этой встречи. Скорее всего, даже боюсь, что может и чего-то плохое приходится ждать, потому что я сейчас вижу странные уступки со стороны Германии перед Россией. Например, выдача одного из главных подозреваемых в деле кокаиновых этих операций русского МИДа и русского посольства в Аргентине. Человек очень не хотел, чтобы его выдавали. Прилетели в Германию Герасимов и Лавров. И два дня после этого человека очень странным образом выдавали России. Очень странная эта история. Я не говорю, что там какая-то взаимосвязь между этой встречей и этой выдачей, которая для России очень важная была. Но мне это все очень не нравится. Мне не нравится, что нет публичной политики, что не объясняются все эти вещи. Все-таки, увы, не могу избавиться от впечатления, что там какие-то странные игры и заигрывания перед Россией ведутся. Я думаю, главная тема не будет Украина. Я думаю, главная тема сейчас будет Сирия и взаимоотношения газ, деньги.
Деньги, да. Спасибо, Борис, за участие в нашем эфире. Дякую російському письменнику і журналісту Борису Райтшустеру. От Олеся, звертаюсь до нашої гості студії Олеся Яхнотак, виходить. А Борис Райтшустер, його путінофілом, як чимало хтось з інтелектуалів, якщо їх так називати у Берліні, він до путінофілів не належить. Він завжди писав, от в останні 4 роки, після початку анексії Криму, події на Донбасі, що ця шредеризація в державі номер 1 в Європі відбувається доволі активно. І канцлер Меркель тримала таку суцільну оборону, судячи з його слів, пана Райтшустера зараз в ефірі «Вашої свободи», то і Меркель останній рубіж паде. Він правий чи ні, як ви вважаєте? Має рацію Борис Райтшустер?
Не зовсім хочу погодитися. Погоджуюсь з тим, що не зовсім, ну, скажімо так, проста є внутрішня ситуація. Дійсно, ми бачили, як довго формувалась коаліція попередня, да, скільки це зайняло часу. Але це не було проблемою питання України і не було протиріччям формування коаліції. Протиріччям були все-таки міграційне, наскільки я пам'ятаю, в тому довгостроковому процесі міграційна, ну, скажімо, криза і ставлення, і бачення, і це було основною, ну, скажімо, такою конфліктною темою в формуванні коаліції. А на сьогодні це тема Північного потоку, але тут не є напряму, да, не Україна, скажімо так, це не обов'язково є в прив'язці до України. А в першу чергу є протиріччя в інтересах між Сполученими Штатами і частиною європейських країн.
Олеся, справді, не занурюючись у внутрішньо німецькі події, які б вони цікаві не були. Грубо кажучи, ця сама держава номер один в Європі. Ну, це факт. Обсяг ВВП, багато яких показників, не хочу образити ту ж Францію і так далі. Вона готова, грубо кажучи, злити Україну заради якихось преференцій у співпраці з Росією путінською?
Ні? Взагалі, здається, не стоїть так питання, що Німеччина, як одна з ключових країн, безумовно, Європейського Союзу, може переглянути своє ставлення щодо України і питання України-Росії. Є певні протиріччя, скоріше, між Сполученими Штатами і Німеччиною, які зачіпають частково Росію. Це і Північний потік, то Україну зачіпають, і Північний
Звичайно,
потік. Але змінити там якось ставлення щодо санкцій або щодо Криму чи Донбасу, немає навіть підстав так вважати. Тема Північного потоку, так, це нам просто вигідно, що Сполучені Штати на сьогодні...
Можливо, вона покриває все для Німеччини, решту підтримки України.
Ні, ну дивіться, ми ж не можемо казати, що є інтереси всередині Німеччини і що дійсно потерпають від санкцій там бізнес німецький, але тим не менше санкції продовжуються і ніхто не визнає є там на публічному рівні якоїсь іншої позиції щодо Криму чи Донбасу. А по Північному потоку була дуже чітко сформульована позиція Ангели Меркель. Це те, що треба зберегти український транзитний напрямок, але в той же час, що Німеччина не відмовляється від Північного потоку. Але ми бачимо, як зараз Сполучені Штати активно пропонують своє бачення енергетичної політики альтернативної до монополії Російської Федерації. Там, якщо не помиляюсь, звучала інформація, що готові 11 країн ЄС побудувати оці термінали для скрапленого газу. Тому тут це йде більше процес між на сьогодні між Сполученими Штатами і Німеччиною. А для України, ну мені здається, нема тут ризиків в перегляді.
Якщо Сполучені Штати
позиції
реалізують оці всі нові пакети санкцій, і заявлені, і які вже діються, то зрештою, як стверджують деякі оглядачі, будь-яка співпраця з Росією, у тому числі щодо Північного потоку 2, для будь-якої держави Європи стане токсичною.
Абсолютно.
Згодність?
Да, там вказано, да, що ці компанії, які будуть до цього причетні, теж знаходитимуться під санкціями.
Пані Олесі, одна зі свіжих, відносно свіжих новин. Рейтинг Путіна, за даними фонду «Общественне мнення», цей фонд – це не Левада-центр, його до опозиційних важко в Росії віднести. Констатує, що рейтинг підтримки Володимира Путіна, зважаючи на недавній чемпіонат світу, перемогу на виборах тоді скільки? 76% він отримав. Зараз рейтинг Путіна такий же, як до війни з Україною. Приблизно. Менше 50%. Це випадковість. Може різко все змінитися. І не варто на це Путіну зважати. Чи ні? Як ви?
Ні,
думаєте?
Я вважаю, що це закономірність, тому що не можна постійно утримувати російське суспільство в стані мобілізації виключно на темі псевдоворогів і пошуку по всьому світу псевдоворогів, які нібито хочуть там зруйнувати Російську Федерацію. А це фактично одна тема, яка всі ці роки мусується, і вона може лише підтримувати цей стан мобілізації, але вона ніяким чином не підміняє і не заміняє ті процеси, які відбуваються всередині країни. Та ж пенсійна реформа, я вважаю, що негативно сприймається підвищення
ПДВ,
пенсійного віку, так, ПДВ, і ті точно не зростання економіки і не відчуття, скажімо, російськими громадянами, що вони стали жити краще. Той же курс там рубля, він продовжує, рубль продовжує падати. І в цьому сенсі це, звичайно, не сприяє тому, щоб російські громадяни відчували, що все добре, все чудово, що все правильно відбувається в їхній країні. Тому цей рівень все-таки мобілізації і підтримки за рахунок цих пошуку псевдоворогів і пропаганди, його можна утримувати, але це точно не призводитиме до зростання, тим більше, і навіть до утримування рейтингу на якісь високі позиції.
За таких умов, пані Олесю, Володимир Путін, що далі може робити на Донбасі? Чи нічого не робити, заморозити ситуацію, чи раптом відступити? Хоча ж Путін ніколи не відступає, ніколи. Як ви вважаєте?
Ну, ключова точка – це 2019 рік, тому що всі ті ставки на зміну під час виборів можливих еліт в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах, і навіть зараз це активне нав'язування під час зустрічі з одна була, але була анонсована друга, правда, її вже відмінили, можливо, зустріч з Путіним і Трампом, але це активне намагання нав'язати якийсь інший варіант, це все не проходить, і можливо, ставка робиться якраз на 2019 рік, перш за все, на парламентські вибори. З тим, що, да, якщо вдасться, наприклад, перемогти тим політичним силам, які виступають за мир за будь-яку ціну, тобто за капітуляцію, це означає, що ті ж самі санкції, якщо уявити, що такі сили переможуть, вони можуть бути зняті з ініціативи тепер самих цих політичних сил, які можуть прийти до влади, і це мінімізує, звичайно, втрати для Російської Федерації. Тому, можливо, Російська Федерація просто вичікує, що буде в 19-му році.
Зберігаючи таку інтенсивність обстрілів.
Ну, замороженість, да, зробити вигляд, звичайно, робити вигляд, що щось нібито Росія виступає за перемовини, тобто вичекати це цей час, і далі вже дивитися, оскільки вже немає далі на що робити ставку, якщо реваншистські сили не
допомога
переможуть.
З України чекати.
Тому, ну, Росія такої тоді змушена буде відступати за будь-яких обставин.
Зараз ми ще раз питаємо пані Олесю, колишнього депутата Державної Думи Росії Ілю Пономарьова, як він оцінює нинішні можливі плани в Кремлі щодо подальших подій на Донбасі, зовнішньої політики Росії. Ілля, привітаю вас, як вважаєте, у зв'язі зі зниженням рейтингу Путіна, з новими пакетами американських санкцій проти Росії і так далі, що може на внешній арені проти України, прежде всього, далі робити Кремль, Путін, собственно?
Добрий день. Ну, на внешній арені, я думаю, що Кремль буде зараз в глухій обороні. из-за того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах с последней волной санкций. Я думаю, там, в общем, серьезные проблемы. Но я думаю, что будет прежде всего активно действовать на территории Украины, только прежде всего не в военном смысле, а в политическом. Выборы, самое лучшее время на них повлиять, провести своих кандидатов. Вот, я думаю, что именно это будет основной задачей.
Илья, как вы считаете, вот сейчас много прогнозов в связи с опять же этими возможными новыми и невозможными реальными уже пакетами санкций США против России. Они в том числе и даже прежде всего действуют против элиты путинской, пусть не силовиков, но влиятельных бизнесменов. Возможен ли дворцовый переворот в России или это исключается, на ваш взгляд?
Ну, в таком чистом виде дворцовый переворот вряд ли возможен, потому что та экономическая система и экономико-политическая система, которая выстроена в России, она этому не способствует. У, так скажем, либерального крыла российской деловой элиты слишком много активов, находящихся в таком положении заложников, и поэтому страшно бунтовать, потому что вот синица в руках есть, и ради журавля в небе, ну, может быть, они не видят в этом большого преимущества. А российских силовиков, наоборот, скорее вот то, каким образом выстраиваются санкции, это их устраивает, потому что экономический изоляционизм, он приводит к росту их именно бизнесов, вот это все, там, импортозамещение, военно-промышленный комплекс и так далее. Поэтому у них вот от самих санкций вряд ли есть какие-то серьезные проблемы. Проблемы скорее будут нарастать в связи с непонятностью в деле престола наследия с Владимиром Путиным. Вот тут вот вопросы как раз есть.
А что может быть непонятно? Возможно, Путин всерьез и надолго, несмотря на его заявление давнее о рабе на галерах и так далее. Ведь вряд ли политик авторитарный, как известно из истории, может сам уйти с этой должности. Или вы не согласны, Илья?
Ну, с одной стороны, да, история нам про это говорит. С другой стороны, большинство все-таки предполагает, что какое-то изменение конфигурации российской властной модели через вот, чуть меньше, чем 6 лет произойдет. И там что это будет, непонятно. Там изменение конституционной модели, какие-то очередные рокировки или настоящий уход Путина. Последнее, наверное, наименее вероятно. Но, тем не менее, это все равно серьезные изменения конфигурации. И плюс к этому мы видим, что Путин активно занимается обновлением элит. То есть появляется какая-то такая молодежь беспринципная, которая очень зубастая и голодная. Большое количество реальных посадок в числе российской элиты, там на уровне губернаторов, замов губернаторов, заместителей министров и даже министров. Поэтому, конечно, это все такую нервозность вносит.
Спасибо, Илья, спасибо большое за участие в нашем эфире. Я дякую российскому политику и колишнему депутату Державної Думи России Іллі Пономарьові. На закінчення нашої розмови з Олесією Яхно. От запитання людини, яка дивиться трансляцію програми «Ваша свобода» в YouTube, він підписався як «Play Up». Якщо Мінськ-2 не працює, чому ми, тобто Україна, не розробляє кардинально нові плани, не пропонує його суспільству? Як ви вважаєте? Адже ми хочемо завершити нашу розмову. Що ж від України залежить з приводу таких от Нормандської четвірки, інших подій, Мінського процесу?
Тому що проблема не Мінську-2, а в будь-якій ініціативі. Вона може називатись не Мінськ-2, вона може називатись якось інакше, Женевський формат чи будь-який інший. Будь-яка послідовність, яка передбачає спочатку виконання безпекової частини, отримання контролю над тією територією, в тому числі над російською частиною російсько-українського кордону, і як пропозицію Україна і пропонує миротворчу місію, яка повинна не стільки там воювати, скільки змусити...
Воно зараз стихло, не обговорюється ідея.
Я думаю, що не публічно. то да, але змусити Росію визнати, або ви там є, так, і ви так, не так. кажете, що нас там є, там ви там є, або ви просто йдете звідти. Це в цьому
тобто
є,
все самарно, в цьому є погляд, ідея. Пані Олесю, так?
Ну, от просто Росія упирається будь-якій логіці, спочатку безпека, потім політика. Mm. Тому що якщо буде таке виконання, тоді виявиться, що вся ця війна, розпочата Російською Федерацією, ініційована, вона не мала жодного сенсу, тому що Росія нічого від цього не отримає. Тому в цьому є проблема, а не просто в самому мінському форматі.
І найімовірніше, наскільки я вас розумію, пані Олесю, збереження такої ситуації на Донбасі до весни наступного року.
Ну,
якщо
я думаю,
взагалі
що
можливо, бодай якісь прогнози.
Я думаю, що Росія точно не захоче піти звідти для того, щоб зробити такий подарунок на вибори 2019 року.
Я дуже дякую, Олесі Яхно. Спасибі за участь в нашому
дякую.
Ефірі. Дякую Ліпа Номарьову, Борису Райшустеру за участь в програмі «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за ваші запитання і увагу.